Labdien, cienījamie klātesošie! Sākam mūsu sociālo un veselības jautājumu komitejas sēdi. Un tā kā es šogad šeit esmu pirmo reizi, tad vēlos novēlēt visiem laimīgu jauno gadu, stipru veselību un visu to labāko. Kā arī atgādinu, ka līdzīgi kā iepriekš sēdes laikā tiek veikts audio ieraksts. Darba kārtībā šodien paredzēti divi jautājumi. Viens ir lemjamais un otrs ir informatīvais. Un aicinu deputātus ar balsojumu apstiprināt darba kārtību. Kurš ir par? Paldies! Un tad ķeramies klāt jautājumam par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017. Līdz 2020. Gadam izmaiņu saskaņošanu un ziņos mums Ilze Kārkla Valka.
Labdien visiem! Kā zināms, 2018. Gada 5. Oktobrī tika apstiprināts deinstitucionalizācijas plāns 2017. 2020. Gadam pēc ļoti, ļoti ražīga darba grupās un vēl visu analizējot. Nu, ir radusies tādas domas, ka iesniegsim, grozījums ir radušās pārmaiņas, ka ir nepieciešams. Un sāksim varbūt ar to, ko mēs tā kā plānojam grozīt, un tad neliela informācija, kas mums vēl šī projekta ietveros, tad paliktu tā kā uz tālus novadu pašvaldību, ko tā kā vēl paliktu veidot. Pirmais no punktiem, ko tā kā mainītu, bija tu grupu dzīvokļu bez sociālā atbalsta, kas bija paredzēts veidot skolas ielā 1A pastendē, un otrs no dzīvokļiem bija Saulstari 24 Mundikciemā. Otrs no punktiem, ko grozīs, būs specializētās darbnīcas personām ar garīgi raksturu traucējumiem un jauniešu māja. Tas ir personām, jauniešiem no 15 līdz 17 gadiem. Tad, ka tāls novada pašvaldībā vēl, kas infrastruktūras izveidē paliktu, būtu arī specializētās darbnīcas, attelpas brīdis un dienas aprūpes centrs personām ar garīgi raksturu traucējumiem pilngadīgām personām.
Jā, paldies.
Jautājums.
Man bija jautājums, bet varbūt, ka citiem arī īsti skaidrs. Man dats pirms sēdes izstāstīja. Specializētās darbnīcas personām ar garīgās rakstura traucējumiem. Tur plānots ir 35 personām, bet tagad mēs atstājam tad
10 personām paliks. Tas būtu specializētā darbnīca kāķīšos, kur šīs personas ar šo lauksaimniecību, kur bija plānots veidot. Jā. Tās tā kā uz 10 personām, kas šai plānā ir iestrādāts. Mm-hmm. Un tad no 25 tā kā būtu no kā atsakās. Tas ir Ruģēna ielā veselības centrā. Jā, pareizi saka. Bija, jā, un rezidents Vandzenes pagasts.
Jā, jā.
Mm-hmm. Bet tur tas lēmums, kāpēc arī šos divus variantus mēs atsakamies, jo ir veiktas arī pārunas ar Latvijas sarkano krustu, un viņi šīm personu skaitam varēs nodrošināt šīs specializētās darbnīcas, tā kā nepaliks šie cilvēki bez šī pakalpojuma, mm-hmm. viņiem būtu pakalpojums. Un tāpat arī, ja mēs runājam par sociāliem dzīvokļiem, grupu dzīvokļiem, es atvainojos, mēs plānā ir norādīts, ka mēs tā kā veidotu bez atbalsta aprūpē, bet izanalizējot šos atbalstu plānus, kas ir izstrādāti pilngadīgām personām, nu viņiem pēc būtības visiem ir nepieciešama šī sociālā aprūpa.
Jā.
Jā, un tad arī ar sarkano krusta esam tā kā runājuši, pārunājuši, viņi ir gatavi nodrošināt šo pakalpojumu līdz 10 personām. Un par jauniešu māju vēl tāda informācija, darba grupā runājām, pārunājām, tas vecums ir tāds līdz 15-17 gadiem, apzinājām blakus novadus, kā viņiem šis pakalpojums, vai viņi varbūt ir gatavi pirkti, nu, lai mēs viņam nodrošinātu to turpmāko darbību. Pilnīgi visi blakus novadroja, mērsraks Kuldīga Saldus atbild, ka šis pakalpojums viņiem nav nepieciešams. No to mēs varbūt varam arī pamatot to, ka veidojās šie auģi ģimenes atbalsta centrs, aizbildņiem lielāks šis atbalsts ir un tā vecuma grupjā. Un mūsu bērni, kas ir izvērtēti, ir jau pārsnieguši 17 gadu vecumu sasnieguši tā.
Jā, paldies. Un tad varbūt jūs vēlreiz varat apstiprināt, tad tas paredzētais finansējums šim te pasākuma, šī pasākuma īstenošanai, viņš reāli tiks piešķirts par tiem pakalpojumiem,
kurus mēs veidosim Talsu novada pašvaldībā. Ja mēs tagad atsakamies, tad, protams, tas finansējums mums vairs nebūs.
Jā, paldies. Ir jautājumi kolēģiem?
Vēl arī varu minēt tādu informāciju, sazinājos ar projektu vadītāju, kā ir ar izvērtētajām personām par pakalpojumu finansēšanu, kas ir izvērtēts tieši. Tad divu gadu periodā, pērkot pakalpojumu, šīm personām tiek dots līdzfinansējums, protams, aprēķinot pēc ministra kabineta noteikumiem.
Jā, paldies, Ilze. Tad, ja jautājumi nav, ir, jā, lūdzu. Jā,
es slēdzu, Ilze. Es vienkārši gribēju pakomentēt, te jau pamatā visu izstāstīju, jo ja šis lēmums, ja šis plāns DI būtu apstiprināts tā, kā tas bija plānots pagājušā gada, nu, jāsaka, pagājušā gada sākuma pusē, pavasarī, tad droši vien mēs savādāk uz to būtu skatījušies un kaut kas būtu jau varbūt tālāk aizgājis, bet šī brīdī, ka mums ir skaidrs, ka šis pakalpojums tiks sniegts un viņš tiks sniegts kvalitatīvi, nu, arī tas ir arguments, ka pašvaldībai nevajadzētu konkurēt ar šo pakalpojumu sniedzējiem. Un tas nav pašvaldības pašmērķis, teiksim, ja izveidot jaunas struktūras un mēģināt tirgo iet un piedāvāt apkārtiem novadiem arī šo pakalpojumu. Tagad tas arī bija viens no argumentiem, kāpēc mēs par to izšķērāmies. Pie jauniešu mājā pastāstīja, ka mums pēc arī valsts nostādnēm šādi jaunieši vairs nebūs šajā vecuma grupā. Tie, kas ir bērnamā kaķīšos, par tiem mēs esam izrunājuši kādā veidā, tur tas viss varētu notikties. Nu, jautājums, protams, ir, ko mēs ar sociālās dienas vēl runājām. Ja nu gadījumā mums būtu iespēja, tad mēs varētu skatīties projektu ietvaros, gan tas nav iespējams, ja tur ir, kā jau minēja, no 15 līdz 17 gadiem jauniešu māja, bet jauniešiem, kas līdz 24 gadiem, kas jau tā kā mācās, tie mēs varētu veidot, ja mēs atradīsim iespēju, kā dzīvokli, ko varētu iekārtot, bet tas būs atsevišķs jautājums, atsevišķs saruna, bet to mēs nevaram risināt projektu ietvaros. Tā kā, manuprāt, arī šis ir pareizais solis, jo mums nevajag lietas izdarīt vienkārši darīšanas pēc. Galvenais, lai tiem cilvēkiem būtu nodrošināts šis pakalpojums.
Jā, paldies. Ir vēl komentāri? Ja komentāru vairāk nav, tad es aicinātu atbalstīt šī te lēmuma projektu virzību šādā redakcijā, kā viņš ir atspoguļots. Un mēs viņu virzam uz Finanšu komiteju. Kolēģi, kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Tā. Un tad mēs pārējām pie informatīvās sadaļas un par sociālo pakalpojumu izcenojumiem ziņos mums Dace Zeļģa.
Labdien! Šis ir informatīvs jautājums, jo vairāk šis ir saistīts ar Finanšu komiteju, bet par cik visi Finanšu komitejā nav, un lai jūs informētu, jo šīs pakalpojumu izmaksas nav mainītas kopš 2010. Gada. Kā jau jūs redzat, es tagad higiēnas pakalpojumu, nu tu redzi tā. Pirmais higiēna. Jā. Tātad higiēnas pakalpojumiem, cenas veļas mazgāšanai, žāvēšanai, dušas pakalpojumiem diezgan krasi atšķirās, jo, protams, šo 8 gadu laikā ir mainījušās gan ūdens kanalizācijas cenas, gan elektroenerģijas un, protams, arī izēju materiālu cenas. Tātad izrēķinot, šī ir tāda primitīva tabula, kur es esmu ielikusi visas atšifrējumus, tad līdz 2018. gadam arī vēl šodien ir eiro 42, bet izrēķino faktiskās izmaksas 3,26. Veļš žāvēšanai 3,06 bija 0,71 un duša 2,96 bija eiro 42. Tur tabulē zemāk var redzēt, kas ir izmantojuši tātad stabilā 6. Trūcīgie maznodrošinātie, tie mēs nodrošinām 6. Noteikumu ietvaros 59. Par maksu tie cilvēki, kas nāk no malas, kam nav ūdens kanalizācija mazgāt pie mums veļu. Un patvērsme ir patvērsmes klientiem, protams, kam mēs vēl nodrošinām. Tāpat arī ar dušu un žāvēšanu. Cenšos nodrošināt, lai kvalitāte būtu, kuru arī mēs pārbaudām, bet nekādas sūdzības nav bijušas. Pie mums arī mazgā tausnām saimnieks veļu, kas ir tie kombinzoni, kur mēs arī viņiem piestādām rēķinu. Līdz ar to viņiem arī ir, nu kā šobrīd iznāk par lēto. Tas ir pa šiem pakalpojumiem. Tad ir autotransports.
Jā, lūdzu.
Nova teritorijā ir iespēja arī šos pakalpojumus saņemt. Kur ir?
Valdemāra pilī, bet tas ir tikai trūcīgiem maznodrošinātiem, jo tur ir tikai viena mašīna, viena žāvētājs. Nav. Ā, nu duša ir, jā, bet beļa nav. Bet to mēs... Sen jau vairs nav tas pakalpojums, ne. Ir, bet trūcīgiem maznodrošinātiem. Tad transports, jā. Transports arī ir vissāpīgākais, un tur cena diezgan ir palielinājusies. Līdz šim bija 14 centi par kilometru, šobrīd ir eiro 40. Degvielas kāpums, alga. Tāpat mēs esam tikko jauni iegādājušies, viņu tātad līzingas pamatlīdzekļu nolietojums. Šis vairāk attiecās uz specializēto tieši, bet mēs arī ar mazo autotransportu vedam cilvēkus uz slimnīcām, tad to tarifu arī mēs pielīdzinām, bet pamatā visus pakalpojumus dialīzes pie speciālistiem uz Jelgavu, uz Gintermuižu vedam ar specializēto autotransportu.
Daiga, varbūt tur mikrofonā jautājumus tā.
Šos izdevumus sēc sociālais dienas pabalsta veidā, ja? Ja ir arī maksas pakalpojumi, jūs sniedzat?
Tāpat kā iepriekš 59. Ieturos trūcīgiem maznodrošinātiem, tas iet no mūsu budžeta, bet maksas pakalpojums. Un tieši dēļ maksas pakalpojumam arī tiek celts. Varbūt Taņa var parādīt, es esmu uzmetusi jau uz finanšu komiteju, kurš vēl nav saskaņots lēmumu projektu, kurā var redzēt. Jā, trūcīgiem maznodrošinātiem tā tad ir 59. Ietvaros, kur arī uz finanšu komiteju transportu ne mūsu novada iedzīvotājiem, jo to arī izmanto ne mūsu novada iedzīvotāji, kuri tiek uz pie speciālistiem mēsti. Jā, kā maksas pakalpojums, protams. Un tad vēl paliek patvērsmes pakalpojums. Patvērsmes pakalpojums, kur ir līdz 3 dienaktīm mums ir bez maksas. Tad ir līdz 30 dienām, bet atkal ir, ja viņš ir maznodrošināts trūcīgs, viņam ir attiecīgi 59. Saistošo noteikumu ietvaros, bet ir kas par maksu. Un šobrīd arī mums ved no Dobeles vienu cilvēku, līdz šim tā tad bija 3.60 dienaktī, nu tad turpmāk 7.27 mēs būtu priecīgi, ja varētu. Jo Dobelē nav, un tad viņus 30 dienām tika ievietot pie mums. Tur ir ēdināšana vienreiz dienā siltais, jo viņiem pienākās arī patiks paks, viņi paši uz vietas var gatavot ēst, viņi var mazgāt veļu tur, higiēnas pakalpojumus izmantot.
Laikam jau neviens no mums šeit klātesošiem labāk situācija nepārzinās kā paši sociālā dienesta darbinieki un pati Dace. Kolēģi, ir jautājumi? Jā, Dega, lūdzu.
Par patvērsmes piepildījumu, kā, nu, cik viņi, mēs esam spējīgi sniegt šo pakalpojumu, mūsējie klienti nav tik daudz.
Šobrīd, paldies Dievam, nav, tāpēc arī mēs varam sniegt, jā, to izvērtējot. Pirms jaunā gada mums bija viens Dundagas klients iekšā, kur mēs ar sazinājāmies ar Dundagas pašvaldību, kur arī jāizvērt tās 3 dienaktas atļāvām, bet pēc tam viņi bija, nu, tur cilvēki arī izvērtēja to situāciju, vai nav jāliek pansionātā, vai kā jau kāds ir tās, jo mēs medicīnas ko nesniedzam tur. Kas ir medikamenti iekļauti šeit, jā, tās ir precāpju, caurējies un tāda medikamenta, kas mums vajag, ko mēs bez ārsta varam iedot.
Andim jautājums, lūdzu.
Ņemot vairāk, ka liela daļa no pakalpojumiem sniedzat jūs, vai šīs jaunās cenas jau ir budžeta plānā iekšā jau 19. gadu? Nav, ja? Vai ir zināms, cik liels finansējums vajadzētu šim mērķim? Vai tas uz finanšu komiteju jūs nosauksiet cipar?
Šis neietekmē budžetu, jo mums ir jānodrošina pakalpojums 56. noteikumu 59 ietveros bez maksas. Tiem, kam ir maznodrošinātie trūcīgie noteiktās dienas, pārējie vairāk kā maksas pakalpojumi, ko mēs sniedzam kā ar pakalpojums.
Tad ir jautājums, vai jūs ar to finansējumu, kas jums ir šim mērķim paredzēts, vai jūs varēsiet turpināt sniegt pakalpojumu līdz šinējā apjomā, zinot, kā izmaksas ir šādas?
Varēsim, tāpēc es arī prasu pacelt, jo ar to rēķinos, ka šie ieņēmumi, kas tiks ieņemti, tiek novirzīti gan saimnieciskiem, gan medicīniskiem izdevumiem.
Paldies, kolēģi. Ir, jā, Ilva, lūdzu.
Cik procentuāli aptuveni ir tiek nodrošināts trūcīgiem, maznodrošinātiem, un cik tas ir kā ārpakalpojums?
Procentuāli es nepateikšu, var pateikt, cik ir trūcīgās maznodrošinātās personas, tur arī tabulās bija apakšā katram pakalpojumam. Nu, uz pusi tādu var redzēt, kad veļa trūcojiem maznodrošinātie ir nu, mazākā puse. Tad 700 un 500, jā. Vien trešdaļ, jā.
Trešdaļ ir ārpakalpojums?
Jā.
Arī specializētajiem busiņam un arī pārējām pozīcijām?
Specializētam arī ir. Bet tur varētu teikt 50 uz 50 ir.
Paldies. Ir vēl jautājumi, viedokļi. Nu, paldies Dacei, man liekas, ka mums ieskats kļuva skaidrāks, un tad jau droši vien tad finanšu komitejā tad lemjam par konkrētiem izcenojumiem. Paldies visiem klātesošajiem, un ar to arī mūsu sēde beigta.